Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Watu watatu wameuawa na zaidi ya 13 kujeruhiwa wakati bomu la kwenye gari lilipopiga makao makuu ya serikali ya mtaa mjini Mogadishu katika wilaya ya Haula Waldaga nchini Somalia hivi leo Jumapili. Maafisa wamesema mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga alitegua mlipuko wa ndani ya gari karibu na mlango wa kuingilia ofisi ya wilaya. Majengo ya karibu pamoja na shule yaliathiriwa na mlipuko huo na watoto walikuwa miongoni mwa waathirika. Kundi la wanamgambo wa Kisomali la Al-Shabab limedai kuhusika na shambulizi la leo. Mbunge wa Uganda ambaye inadaiwa kuwa aliteswa na maafisa usalama akiwa chini ya ulinzi nchini Uganda amewasili hapa Marekani jana kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Mbunge Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba amewasili nchini Marekani bila kutaja mahali alipo. Na kuongezea, nimewasili salama na nitapatiwa matibabu mazuri ya afya kufuatia mateso niliyopata nikiwa katika mikono ya wanajeshi wa SFC. Tunaishukuru dunia kwa kusimama pamoja nasi. Nitawaeleza nini kilitokea Agosti 13 na nini kinachokuja na kumalizia kwa hashtag People Power. Mbunge mwingine ambaye alikamatwa pamoja na Bobby Wine na yeye pia kutajwa kuwa alikumbwa na mateso kwenye mikono ya wana usalama Francis Zake, na aliondoka Kampala kuelekea India kwa matibabu zaidi, ambapo wabunge hao wote wawili awali walizuiliwa na maafisa uhamiaji kuondoka nchini Uganda. Wote ni wabunge wa upinzani na wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Mkuu wa idara ya Umoja Mataifa ambayo inawasaidia wakimbizi wa Kipalestina ameandika barua ya wazi kwa wakimbizi na wafanyakazi wa idara hiyo kufuatia tangazo la Marekani kwamba itasitisha michango yake ya kifedha kwa idara hiyo. Katika barua iliyotolewa Jumamosi jioni, Pierre Karembul, kamishna mkuu wa idara ya Umoja Mataifa ya ahueni na makazi, amesema kwa uamuzi wa Marekani unaimarisha azimio letu. Amesema uamuzi wa ufadhili ni wa taifa mwanachama, ingawaje ni wafadhili wa kihistoria na wakarimu, hatutabadili au kuathiri nguvu yetu na utashi wetu katika kuwasaidia na kuendeleza jukumu letu kwa wakimbizi wa Kipalestina. Utawala wa Trump umepunguza ufadhili kwa UNRWA siku ya Ijumaa na kusema taasisi hiyo ina matatizo makubwa. UNRWA imekuwa ikitoa huduma za afya, elimu na huduma za kijamii kwa Wapalestina huko Ukingo wa Magharibi, ukanda wa Gaza, Jordan, Syria na Lebanon. Idara hiyo inatoa huduma kwa zaidi ya wakimbizi milioni 5 wa Kipalestina. Maafisa nchini Pakistan wanapuuza umuhimu wa mpango wa jeshi la Marekani kufuta msaada wa takriban dola milioni 300 kwa nchi hiyo ambayo wanasema haifanyi vya kutosha dhidi ya makundi ya kigaidi ndani ya mipaka yake. Mzozo huo ni pigo la karibuni kwa uhusiano wenye matatizo wa Islamabad na Washington, na umekuja siku chache kabla waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo pamoja na Jenerali Joseph Dunford, mwenyekiti wa kuwa majeshi, kutarajiwa kwenda katika taifa hilo la Asia Kusini. Haya yatakuwa ni majadiliano ya kwanza ya ngazi ya juu na Islamabad tangu serikali mpya waziri mkuu Imran Khan kuanza kazi kufuatia uchaguzi wa karibuni. Msaada wa Pentagon ambao imeamua kufuta ulikuwa unatoka katika kile kinachoitwa ufadhili wa ushirika wa Marekani ambao uliundwa ili kuisaidia Pakistan kukabiliana na ugaidi na kuifanya mipaka yake tete na Afghanistan kuwa salama zaidi. Kamandi ya 17 kuongoza majeshi ya NATO na Marekani nchini Afghanistan katika vita virefu vya Marekani imechukua uongozi katika mabadiliko yaliyofanyika mjini Kabul leo Jumapili. Jenerali Austin Scott Miller wa jeshi la Marekani anachukua udhibiti wakati ambapo Afghanistan inakabiliwa na mchanganyiko wa matumaini, hofu na hali ya kutokuwa na uhakika. Sitisho la mapigano la kwanza kuwahi kufikiwa na pande zinazopigana wakati wa maadhimisho ya Eid al-Fitr mwezi Juni, kufuatia mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Taliban na maafisa wa Marekani huko Qatar, yameongoza matumaini kwa mwanzo wa mashauriano na Taliban kuhusu suluhisho la kisiasa kwa mzozo wa takriban miaka 17, na huenda suluhisho hilo likapatikana. Matumaini haya yaliingia giza mwezi uliopita pale Taliban iliposhindwa kujibu ombi la rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kwa sitisho la mapigano la pili wakati wa sikukuu ya Eid al-Adha. Jenerali John Nicholson, kamanda anayeondoka, ameashiria kwamba uamuzi wa Taliban huenda umeshawishiwa na wageni wanaowaunga mkono. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Right, msikilizaji, basi na kukaribisha kwa salamu na muziki. Jina langu BMJ Mridhi, na kuomba usiondoke hapo kando ya redio yako, tuandamane hadi mwisho ili uweze kupata salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na wa kwanza kabisa tufungulia ukurasa hii leo mwingine bali ni Bakari Salia, anasema anatoka huko Kocha Kindo, Moshi, Tanzania. Anasema huali gani mtangazaji wa zamu, na peperusha zangu salamu kwa Josefina Msuya akiwa huko Makongo juu Dar es Salaam, Reina Shana, Basila binti Kimario, Ali Tindo, Anon Mazengo, Mage Mbishe, Masumbuko Daniel, Willy Okeo, Peter na Bosco Mushi. Ujumbe, ukipata salamu jibu salamu. Mie nakubaliana na ujumbe huo, na vile vile napokea zako salamu Bakari Salia, B-boy, ukiwa huko Kocha Akindo, Moshi, Tanzania. Aje basi, mwingine ambaye ametuma salamu zake ni Dule Julius, na anasema hivi: salamu zangu ziwafikie mama yangu mzazi Loza Mwelele, baba yangu Julius Ngalu, wakipatikana kule Bihalamulo, Nyakana, Tanzania. Mtoto wangu Duki Duli na kaka yangu Pambano Julius akiwa Bihalamulo, Nyakana, Tanzania. Ujumbe asema tuzidi kukumbukana. Simon Marwa Mseti tokea huko Nzega, Tabora, anasema kwanza kabisa ni mamangu, salamu zimfikie mamangu mpendwa Elizabeth Marwa Mseti akiwa Mgumu, Mara, Tanzania. Anasema vile vile angependa salamu zifikie familia yake Marwa Mseti, wote wakiwa Mgumu, Mara, huko Tanzania. Aya basi, mwingine hapa ni nane, huyu anajulikana kama Eloise Francisco akiwa kule Dar es Salaam, Tanzania. Ameandika ujumbe wake kwenye Facebook, akasema angependa salamu ziwafikie ndugu zake wote ambao ni kama ifuatavyo. Anasema mama yangu Marcelina wa Dar es Salaam, kwa kaka yangu Christopher Mlazi, shemeji yangu mama Joani hapo Dar es Salaam, na vile vile maneno pita hapo kwa kaka yangu akiwa hapo Dar es Salaam, kaka Josephat James, baba Marcelina hapo Dodoma, mama Paulo Ngolo hapo Ushokola Kaliua, mzee Masanja na familia yake hapo Kaliua, tuombe Mungu hapa mateso. James pamoja na VOA salamu na muziki. Basi ndizo hizo salamu kutoka kwake Aloise Francisco akiwa kule Dar es Salaam. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Busara na upole ni kimlorithi kutoka kwa mama yangu, mama vyote akuvijali, uko na silingani kabisa kwa nawe akuti na mkole ukakata kabisa na shina la penzi langu nana eti kisamani uko na boloni yake mimi na uolewe lisikushina mwana na chono bani na vishwe peto na kuwa mtu wa furani lumia sana sana kile sikushina mwana na chono bani na vishwe peto na kuwa mtu wa furani lumia sana milumia sana sana tatizo kwetu mbaya hapa nyumba mbele jala tatizo kwetu mbaya kuchungua penzi langu mwenzio jinsi gani vile nimeumia moyoni hata kupendwa sitamani utamu wa mapenzi mwenzako umekula kwangu mwenzio sitamani hata raha tena misioni nasikia visasa na mtoto anaitwa mamu vile akinuna mpaka tabasamu fanana sana sana na mapenzi misina hamu tena na mpango kwa madare salamu nataka nende mbali nipuke vita na walimwengu mimwaze msiwezi tatizo kwetu mbaya hapa nyumba mbele jalala tatizo kwetu mbaya uko na mapenzi siwezi tatizo kwetu mbaya hapa nyumba mbele jalala tatizo kwetu mbaya uko na mapenzi siwezi.
Naipokea sasa kadi yake au salamu zake. Gideon Atika anasema ako kule Njoro, Kisii, Kenya. Anasema salamu zangu ziende kwa Peter Matiko, Baruti, James Ombogo, Samuel Nyamakere Matiko, Zawadi Mile, Dominic Mandela, Hyphen Kemuma na Isaac Nyagiro. Haya basi, hizo salamu bila shaka Gideon Atika ukiwa huko Kisii nchini Kenya, bila shaka zimewafikia hao ambao umewajulia hali. Naye huyu Sombi Mtemi wa Singida, Tanzania, asema salamu zangu kwa wafuatao: Masudi Chinga, Asinde Musa, RJ Shumbi, Notebene Emmanuel Mwakama, Mage Mbise, Tina Matelula, Saidi Mfinanga na Mama Sakali na Pili Rajabu. Naye Andrea John AJ anasema anatokea The Sound Media Team Muhololo, Chatu, Tanzania. Anasema angependa kupeperusha salamu zake za weekend wake Johnson Dani Chilongola. Haya, namuona mwingine hapa julikana kama Martin Nyalusi. Ametuma salamu zake kwa nani hapa? Peperusha salamu moja kwa moja kwa ndugu na marafiki. Anasema salamu zangu ziende kwa mtoto wangu mpendwa Mjuni Martin akiwa Songea, mpendwa wangu Waridi Nchimbi akiwa Songea, babu yangu John Nyalusi akiwa Vikuge Kibaha, dadangu Gloria Nyalusi akiwa Dar es Salaam, wajomba zangu wote walio Bukoba, Kashozi, Kashekulo na wanasongea wote, tukumbukane kupitia VOA. Na mimi jina langu ni Martin Nyalusi na wapa salamu. Haya basi, naye huyu Saidi Masaga wa Shinyanga, Tanzania, asema hivi: salamu zangu kwa mwalimu Nyanda wa Mwingiro Geita, Salaganda wa Ushetu Kahama, Tanzania. Naomba waburudishwe na wimbo Shaga Mabangala, Dunia Mapito. Haya basi, tutajaribu kuona kama tutaweza kupata wimbo huo, na hebu tusome zingine mbili kabla tujapata kibao cha muziki. Na naona huyu ni Sombi Mtemi wa Singinda, Tanzania, anasema: ndugu mtangazaji wa zamu, kwanza Nianze kukusalimia wewe ulioko nyuma ya maiki. Moja kwa moja salamu kwa Masudi Chinga, Saide Musa, RJ Shumbi, Saidi Mufinanga, Nyanda Mayala, Sayenda Mabula, Enoch Kadumu, Kashinje Mjomba, Saidi Simba, Mage Mbise, Katina Matelua, Note Beni, Emmanuel Mwakamala, Kaligota Mugabe, Sita Ndemela, Mana Oche, leo mimi sina ujumbe. Anasema hivyo Sombi Mutemi, bila shaka na hakika wamezipokea kwa mikono miwili. Msikilizaji, naona sasa ni wakati mwafaka kupata muziki, kwa sababu kama unavyojua jina la kipindi hiki, makala haya yanajulikana kama Salamu na Muziki. Kwa hivyo basi, salamu bila muziki nitakuwa ni si vizuri sana. Basi tupate kibao sasa hivi kinakujia hivi mara moja.
Kila kitu fanyayo lazima yapitie kwa waganga, badilisha hiyo tabia Kila kitu fanyayo lazima yapitie kwa waganga, badilisha hiyo tabia Pesa zako upatia kina dada watafuta jina ama vipi? Pesa zako upatia kina dada watafuta jina ama vipi? Wake za watu utongoza imejulikana, jiadari utaishia shimo la tewa. Wake za watu utongoza imejulikana, jiadari utaishia shimo la tewa. Waongea kujenga gorofa na una kitwe, acha mudomo na maringo kaka. Idan Blumba, Afrika kabisa.
Dunia tunapita, kila kitu kitapatia. Binadamu ni mchanga, itabaki milele ni mlima. Dunia tunapita,
Na chukua sasa salamu zake Halide Said Kachuru wa Korogwe, Tanga. Salamu kwa Miraje Kibinda, Bayi Nkora, Fikiri Gakara na Muhammad Kumeja. Naye Simon Marwa Mseti wa Nzega, Tabora, anasema hivi: naomba salamu zangu zipeperuke hadi kwa wafuatao: Goligota Magabe akiwa Geita, Tanzania, na Mahamud Bwanza akiwa Ngeza, akiwa Nzega, Tanzania. Naye nani huyu? Mwi Stephen James Katia wa Swax Unit Chala, Rukwa, Tanzania, sema zangu ni kwa wafuatao: Galigota Magabe na vile vile Isaya Sambo, pamoja pia na Juma Michael Shabani ya Misi Rings akiwa kule kambini Nyarugusu, Tanzania, anasema anapeperusha salamu zangu kwa watu wafuatao: mpiga picha maarufu kambini hapa Gaston, kwa rafiki yangu Freddy Mbilizi akiwa Mwanza, pia kwa rafiki yangu Matthew Mkanduwila akiwa DRC, na kwa watu wote wanijuao. Sina shaka Shaban Amise Rings, salamu hizo zimeweza kuwafikia popote pale wanapotusikiliza kwa sasa hivi. Hakimu Rajabu, salamu na muziki, niko hapa Mwanza, napenda kuwapa salamu Shakila Yusufu na Jamal Yusufu na vile vile Hamida Jamal, kuwa nawapenda sana. Nafikiri ni ujumbe huwa anatuma Hakimu Rajabu, anasema kwamba hao ambao amewasalimia wakiwa ni Shakila Yusufu na Jamal Yusufu na vile vile Hamida Jamal, anawapenda sana. Nami nakubaliana na mambo hayo ya mapenzi. Basi naye huyu Gideon Aberden, naitwa anasema anaitwa Gideon Aberden na niko pande za Mwanza Igoma. Yeye yuko Igoma, anasema salamu zangu zimwafikie Isaka Nyanza ukiwa huko Geita, na wapili zifikie mamangu anayeitwa Rio Abel aliyopo katika sehemu za Geita, na watatu ni wafikiwe wachezaji wote wa timu ya Mabamba FC iliyo Inyala Geita. Papa Rajabu vya Kupapula Shikuta Camp Bugurini Malapa, salamu kwa Miraji Mwana Kibinda kule Morogoro, Samuel Bakubala, Anko Sam wa Iringa, Fundi Shomari, mzee wa Pamba, Dodoma, Tanzania. Ujumbe: mfumo bora wa maisha ni kupenda kinacho kufurahisha. Huo ni ujumbe kutoka kwa Rajaba vya Kupapula. Nani huyu mwingine? Huyu ni Isaac Petro wa Singida, Tanzania, asema uhali gani mtangazaji, nami napokea zako salamu, lakini inaonekana hakuendelea sana. Basi napokea salamu, tuende kwake sasa. Moses Edward Mnenda wa Life Unity Balangadalalu anasema ako kule Manyara, Tanzania, anasema salamu zangu kwa Filipo Memba Osea Malamba Dibora Danforaisha Mohamed Mwazani Ali Paul na Paulo Holota Bakari Amisi Michael Filipo hao wote wa Omari Lucy Malisa Padri uko Moshi. Haya basi, tukitoka hapo sasa, msikilizaji, kumbuka kwamba ni salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakutangazia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, na tuko katika studio nambari 15. Hapa tunarusha maneno, matangazo moja kwa moja ya kufikia wewe popote pale ulipo, msikilizaji. Na sasa kwenda kumalizia, msikilizaji, manake naona muda ndo huo sasa umeanza kutupa kisogo. Hebu tuende kwa hizi salamu zake. Thomas Matiku anasema yuko Dar es Salaam, Tanzania, asema zangu salamu naomba zimfikie mamangu mzazi akiwa Dutwa Bariadi Simiyu, mjomba wangu akiwa Msoma, kaka Angakiu akiwa kule Angakiu akiwa kule Moshi, na pia mpenzi wangu Magidarena akiwa Dar es Salaam, wimbo Ben Paul Moyo Mashini. Haya, Huyu wa mwisho ni Philbert Jonathan Chienishambi wa Nshana Mleba kule Kagera. Salamu zangu leo ni kwa Rina Shani, Fikiri Dario, Gekala, Amina Mlacha, Barake Kiantama, DJ Kendaga, Elliot Makoke, Atidius Sosfita, Saidi Musa na Matikiti Mohamed. Ujumbe, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Msikilizaji, haya, naona ndivyo hivyo. Sasa muda hauturuhusu kuendelea sana, lakini nashukuru wote ambao wameshiriki katika salamu za leo na wote ambao wametuma salamu zao hapa. Iwapo hatukupata fursa ya kuzisoma, naomba msife moyo, manake huenda tukaziangalia tena wiki ijayo na katika vipindi vingine vyetu vijavyo. Mimi kutoka hapa studio, ambapo ni mimi nimekuwa kinaga hii leo katika salamu na muziki, jina langu BMJ Mridhi, nikikutakia weekend safi kabisa na wiki ijayo iwe ni wiki ambayo imejaa baraka zake Mwenyezi Mungu. Asanteni kwa kuwa nami wakati wote huo.
Amenifanya na mbisi tu, mwambia siogope, alini kipenzi cha watu. Tafanya pati nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake.
Naam, asante sana BMJ Muridhi. Na sasa basi ufuatao ni muhtasar wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Watu watatu wameuawa na zaidi ya 13 kujeruhiwa wakati bomu la kwenye gari lilipopiga makao makuu ya serikali ya mtaa mjini Mogadishu katika wilaya ya Haula Wadaga nchini Somalia hivi leo Jumapili. Mbunge wa Uganda ambaye anadaiwa kuwa aliteswa na maafisa wa usalama akiwa chini ya ulinzi nchini humo amewasili hapa Marekani jana kwa ajili ya kupatiwa matibabu zaidi. Mbunge huyo Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, aliandika kwenye akaunti yake ya Twitter kwamba amewasili nchini Marekani bila kutaja mahali alipo. Maafisa nchini Pakistan wanapuuza umuhimu wa mpango wa jeshi la Marekani kufuta msaada wa takriban dola milioni 300 kwa nchi ambayo haifanyi vya kutosha dhidi ya makundi ya kigaidi ndani ya mipaka yake. Mzozo huo ni pigo la karibuni kwa uhusiano wenye matatizo wa Islamabad na Washington, na umekuja siku chache kabla waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo pamoja na jenerali Joseph Dunford, mwenyekiti wa kuwa majeshi ya Marekani, kutarajiwa kwenda katika taifa hilo la Asia Kusini. Huo basi ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.